Jean Richelar, 1923, 2013, Baigoriko seme eskualaren begirare. Egun entzunen dugu Peio Jorajurria, Jean Richelar eta Herria Astekaria. Lehen lehenik entzun dezagun Pantxo Etxegoen.
Beraz, erran dugu Jean Richelar eskualaren begiralea izan dela, benan ere garatzailea izan da, eskualgintzaren langile suaga ere, eta ala nola, Herri Astekariarekin zinez lotura handiak zituen, urtetan eta urtetan. Beraz, hitza emanen diot orain Peio Jorajurriari, Herriako zuzendariari, zuguntza ezagutu behituzu Jean Richelar. Beraz, hitza emaiten dautzut.
Bai, astiri hona. Nik beraz, ara, aipatuko dauzuet Jean Richelaren ibilbidea, pixkat gainez gainola, Herria Astekarian. Mila behatziunta larogoita amalauan, nuen funski ezagutu Jean Richelar. Ordu arte biztanda, hainitzek bezala ezautzen nuen ikustez, edo entzutez, behinan, larogoita amalauan, Herriako langile bilakatu nintzen, eta orduan, astero kogutzatzen nuen edo bulegoan, edo Herria imprimatzen den irarko lana. Eta, beraz, ara, Richelaren bi aurpegi presentatuko dizkizuet, Richelar kronikaria eta Richelar administratzailea, zeren ez zuen idazten bakarrik, benen Herriaren kudeantzan ere parte hartzen zuen. Eta bide nabar, beste bi baigorriak aipatuko dizkizuet, Richelarrekin baitan, Richelarretik ezin beresiak direnak, horiek dira Emil Larre eta bestia Michel Oronoz. Orduan, Richelar kronikaria. Jean Richelarrek artikuluak idatzi ditu aldizkari hainitzetan, hastian errana izan da ere, gure herri aldizkarian, Euskal Museoko adiskideen aldizkarian, Lapurdum aldizkarian, enbatan, pilotari laitekarian eta beste frangotan. Eta horietan, usutan erdaraz, batzutan euskaraz. Eta beraz, Herrian, idazi izan du, osoki euskaraz. Eta ni mugatuko naiz, Herrian idazi duenari. Joan, bi kronika nagusi bazituen Herrian. Bata da, Gehesan Pontxoren kronika, kronika umuretsua, edo obikieran ahaileriaz beteko kronika, eta bestea, telebista lehiotik kronika. Biak, aste horoz idazten zituen. Joan, eskuz idazten zituen bere artikuluak, eta guri helarazten zizkigun bulegorat ekarriz, edo imprimatekirat, edo batzutan faxez igortzen zituen, eta gero guk jotzen genituen. Beste artikulu batzuk ere idazten zituen, biztanda, noizean behin, eta bereziki Zuberoako pastoralez, maite zuen, segitzen zituen denak, pastoraltzalea zen, eta galdeina zitzaiolarik, artikulu bat idazten zuen. Eta artikulu hori, entzuna diot Jean-Louis Davanti behimena gehiotan, reiten, idazten zuena zuzena zela. Jendek bazakiten eta kaso egiten zuten zer idazten zuen. Eta hori zinez angoek, siberotarrek, jokolariek kondutan hartzen omen zuten. Orduan, aipadezaun lehenik Gehesan Pontxo. Richelarrek, 1980 amostean ateratu zuen Pontxokeriak liburua. Hau da, Elkarrek plazaratu zuena, eta Beñatu Oyarzabalek egin zuen kronika horien hautaketa. Kronika horiek hautatu ditu Beñatek 1979 eta 1989 epe hortakoak. Genai du, 20 urteko artikulu hautatuak direla ontan. Aintzintzulasian, Richelarrek berak, erraiten du, 1989an abiatu zuela gai hori, eta liburua ateratu deneko, ordukotzat 1000 kronika goiti bazitura jadenik idatziak. Eta nik, behatut, prezeski, zenbat orotat, zenbat kronika agertu dituen, bere kronikak agertu dira 2013ko agorrilaren amosta arte, eta nahi baita hil baino amostegun leheno ino agertu zula bere azken kronika. Eta orotarat, gutxi gora behera, 2150 kronika geixan pontio agertu ditu. Lehena beraz, 1929ko maiatzaren amostean, titulua eman zion, Erne eta Goxo, Baionan kokatzen den, kokaten zen, Radio Côte Basque irratian, euskarazko emankizun berri bat zabaltzen hasi ziren. Emankizuna horren erdikoa zen, aste guziz, ez gehiago. Baina ordukotzat zerbait zen, eta pontio loriaturik da, urratx hortaz. Jakinez gainerat, Maite Barnetz eta Diamantzi Dirazaren saetxian, Jean Richelar bera ere hortzela. Eta azkena, janutan bezala, 2013ko agorilaren amostian agertu zuen. Azken kronika hortan, zendu berria zen Jean-Pierre Destrade, Lapurtar kontseilari orokor eta diputatu izana, zuen agurtzen, zendu berria zen. Eta bide beretik, biztanda, pontio sailean iten zuen bezala, alegia deus ez, goresten zuen departamentuko kontseiluan, Destraden tokia hartu zuen kontseilari orokor abertzalea, izendatzen ez duena, baina badakigu, aleinriak iruburutaja zela. Pontxokeriak liburu hortan, Jean Arritxelak berak esplikatzen du, zergatik hautatu zuen geixan pontxo izendapen hori. Eta hau iskratzen du. Ene Baigorriko etxea, pontxoenea deitua izana da garaibatean. Burdin bideetan lanean ari zen Pontieu dela deitutako inzinadore bat han bizizelakotz, 19. mendiaren azken urtetan eta 20. mendiaren lehen bizikoetan. Baigorriaren ahoetan, Pontieu bilakatu zen delako Pontieu izen ahotzori. Eta hortik heldu zaiku beraz Pontieu, eta geesan aldiz Arritxelaren bigarren izen tipitik. Eta hau idazten du biti liburu hortan, Jean Richelar eta geixan pontio bi apostoluek bat egiten dute, Trinitate sainduak bat egiten duen bezala. Horren idaztiat mentzuratzen da. Bo. Ara, eta bigarren kronika telebista lehiotik dugu. Hori ere, haste guziz idatziko duena, kronika hoi abiatu zuen, 1991ko ustailaren 16an. Titulu nagusia aldiz, orduan zuen telebista, ez oino telebista lehiotik, telebista. Eta hau idazten du, una beraz sail berri bat, maite dutala telebista ez dezaketuka. Behatzaile ona naiz, ejan nahi baitut, alegeraki pizten dutala denbora dutanean. Beti bada zerbaiten ikasteko parada. Mundu zabala heldu baitzauku etxerat. Eta bi aste berantago, telebista lehiotik izendapena emaiten dio. Lehio bat da telebista, lehio bat munduari idekia zabaltzabala. Hori idazten du. Eta berak ikusitakoa nahi du irakurlegoari zabaldu. Oduan, frantses telebista kateetako emankizunak zituen gehien bat soiten, batzuetan eta komentatzen, eta batzuetan Euskal Telebistakoak. Eta emankizunak aipatzen zitunak eta biztana berak ikustea maite zitunak, ziren gehien bat, adibidez, apostrof emankizun literarioa, gero lehutu delen posible, anboi espezial, derrazine dezel, sekret d'histoire, l'ombre d'un dut, talaza eta gisa hortakoak. Erren nahi baita gehienak dokumentalak, horrek zituen zinez gustukoak. Eta bertze gai bat ere haste guziz aipatzen zuena eta gustukoa zuena, hori da errugbia. Bistan da, bera pilotari izana gaztetan, mainon errugbia ere zinez gustukoa zuen. Eta hori naiz, urte batez, bidarrein egin ginuen biltzar nausia, erriarena, erriko etxean bildu ginen lehenik, eta gero jautsi ginen, onjuenia jatetxera, onjuenia edo Pont d'Enfer hotel jatetxea hor, ego bibazterian dena. Eta hor, bazkaldu ginuen, eta gero, itxikandria hor, amalaba batzuk ziren, hor, Etxekandre, eta Etxekandre nagusiari galde egin zion, ea, Baskalondoan, ea, telebistari soiten altzion. Eta Etxekandreak, ha, ez du telebistaik, ez salan, ez jateko salan, ez egongelan, eta ezin da, gambaretan ditu bakarrik, eta. Orduan, minun, gambareat joain ez ikustiat. Eta, orduan, piskat, argitu zen Etxekandre ura, eta uste dut, gogoz kontra ere, gambara ediki, libro zen bat, ideki zion. Eta han, goxuan plantatu zen, besolki baten gainean, telebista behatzeko. Eta esplikatu zion, ale ere, zergatik galdeina zion hoi, ene egin bidea da partidaren behatzia, datorren hastean, telebista lehiotik kronikan behar baitu torren berri eman. Bon, aitzaki polita zuen. Eta gero atik, han, badakit gostura behatu zula, gero, bakit ere, hor, olakoetan, Baskaritik landa beti maite zuen, zigarro baten egitziat, eta bati edo bertziari eskaintzen ere zuen. Hor, menturatu den, gambaran, errukbiari iso zigarroaren egitziat, ez nahi ziur, ez dakit. Ara, gero, egin bidez ari zela, hori zion ere, 1905 otsaileko kronika batean. Asteuntan, artikulu hau idoztean, oartzen naiz, ez naizela bat ere telebista intzinean egon. Bilkulaz bilkura ibili naiz, denetan ezin egon. Ez dut beraz, ene egin bidea bete. Alere atxemandu zerbait erraiteko. Eta aitortzen du, batzuetan zaila izan zaiola egin bide horren betetzen. Adibidez, asteuntako telebista ala tirit, gauza berbera da, ez deuskerietan gaude. Ara, beraz, telebista lehiotik. Gehesan pontioren lehuek, dena gatz eta biper, bazuten ahakasta irakurlegoaren baitan. Naiz, ondajera, eta batzuek errandautanen ditananaren arabera, motelagoak aurkitzen zituzten. Telebistari buruzko kronikek atik ahakasta kipiagoa zuten. Zeren horre batzuek erranik, ez zuten interes haundik atxemaiten, jadanik pasatua zerbaiten komentarioen irakurtzen. Baina ale ere, irakurriak izan ala ainitz ala guti, plazer handia hartzen zuen lehu horien idazten. Eta kronika hori ere, Geixan Pontxo bezala, azken puntaraino ere manen du. Ara, orai, aipatuko dauzuet, Ahitxelar administratzailea. Kronikaria izateaz gain, beraz, errandut astapenean, administratzailea ere zen, eta Hiltzenean, Jameti Dereazarrek, Erri Astekarian, hause idatzia izan du. Ez dugu ahantziko, Erri Astekarionen laguntzaile guziz argia eta jarraikia izan dela, gure elkartearen lehendakari orde ere ginuen, beti aintzinera egiteko gogoa gure artean azten dutenetarik agertuz. Eta behaz arada, Elmillar zen elkarte burua, baina ene ustez, Jean Ahitxelar zen erriaren kudeatzaile nagusia, ekonomikoki bederen. Emil Larre erredakzioaz zen gehiago arduratzen, eta lan ikaragerria ere mandu sailortan. Finantza mundua aldiz, arrunt ahotza zuen. Eta erriaren administrazio kontseiluan, kontseilu hori urtean bospasei aldiz biltzen zen, eta hor baziren nagusiki Emilar lehendekaria, Ahitxelar lehendekari ordea, eta Beinat Goiti diruzaina, eta onduan ziren ere Michel Oronoz, Marijan Minaberri, Daniel Landart, eta Matin Larzabal, eta geroxago ere Jean-Louis Laka. Eta artetik errandezadan ere, 1905 irailetik aintzina zela lehendakari orde Jean Ahitxelar, eta ondorioz zuzendari orde ere, eta kargu hori 28 urtez atxikiko du. Eta beraz, eneleen urtean, piskat kondatzeko nola pasatzen ziren gauzak, eneleen urtean, 1914an, ezpeletan behar eginuen biltzak nausia, dospiren jatetxean, eta biltzak nausia intzin, zuzendaritza bildu zen, eta kari hortarat, zuzendaritzak maite zuen, biltzak nausia intzin, konduak zertan ziren jakitea. Eta beraz, bildu ginen hor, administrazio kontseiluko kideak etani, eta hasi nintzen, konduen gaiten, iragan urteko, aintzineko urteko konduak, nolakoak ziren. Eta tartartar haste naiz, nire ziren, eta oartzen naiz, memento batean, Emil, antzela basterian, benon, kondueri ezun bat ere kaso biten, eta bere paperetan hor ezen lotua zerbait irakurtzen taula. Eta argituik egon nintzen, eta behatu nuen mesterian, iskat egon nintzen, isilik, eta berare, oartu zen doike isiltasunaz, eta burua altxatu zuen, eta orduan errantzetan, ezkesea, eta nik konduetan ez dut fitxigon prenitzen, bestekideek badakiten ibeno gehiago, eta mintza zaitea hieri. Eta bo, eta orduan ikusten notoino, argitxelak iriz, eta orduan errantzatam erak, segi, nik urbiletik zainduko dut diru egoera, zaudela sai, eta egia da beti urbiletik zaindu duela eguzia. Egoera ekonomikoaz beti grinatxu gelditu zauko, erritxelar, zenbat arpide duen genuen, zenbat diru, bankuko kontuetan, nolako diru laguntzak eta nundik, eta hori. Erakunde publikoa sortu aintzin, egoaldetik, jaularitzatik ukeiten ginuen dirua, dozier potolo bat betetzen ginuen, eta erritxelarrek egiten zuen, aheman lotura eta lotura egiten zuen erriski zeraikin Miren Azkarateekin Euskal Altzaina eta Jaurlaritzan zena eta gero Patxi Baztarrikarekin eta gero eman dezaun departamentutik, kontseilutik ez ginuen deusi gukaiten eta orduan joan zen François Bayrouren ikustiat zerbit ardiesteko gisan eta Prezeski, ari esker, ardietxe ginuen, diru laguntza departamentutik ere. Eta hola, norbait, argitxilar ginuen, politikariak edo ospe edo kargu zerbait zuten jendeen ikustiat joaiten zena, eta erriaren zat, jantxoak tiratzen zituen, zinez, uragabe egiaran ez dakit zer eginen ginuen. Eta, hemen idatzia dut, uste dut, argitxilar bat gabe, erriak berea egina izanen zuela aspaldian. Zeren zinez, ekonomikoki hainitzek erri du erriari. Ara, gero pasatuko naiz, denbora labur baitzait. Baigorriaren arteko komplizitatea aipatuko dut. Administrazio kontseiluaren baitan, komplizitatea handia bazen, Michel Oronoz, berrikitan zendua dena, Emil Larre eta argitxelaren artean. Frankotan toka mintzu ziren haien artean. Michel Oronozek aldi batez marrazkiak egiten zituen erriak azetan kilika izenpetzen zituenak. Eta aldi batez zuzendaritzan errantzuen bere marrazkiak ez zutela alako arrakastaik. Eta bereziki Emil Larr batenganik. Eta Emil Larrek errantzion, ire marrazkiak biziki politak dituk, bina, neok ez ditu konprenitzen. Zara, eta izan, segitu behar, ala ez, eta ikusteut horre, oino, argitxela, irriz eta lotu zen. Zara, eta funtsian, Oronozek, liburu untan, hau da, Emil Larre, 1986, 2005, lekukotasun kantu eta idazki, untan, aipatzen du, zara, hori, eta anekdota hori. Eta, hau, atiatu ginuen, 2008an, Emilen eriotziarean, bosgarren urtemugakari. Eta bertze historio bat ere kontatzen du liburu hontan, zer ikusia baduena argitxelarekin eta erriarekin. 1983an, tesi bat presentatu zuen Bordeleko Montaigne Unibertsitatean, tesi hori zen L'information religieuse en basque dans les publications du Pays Basque Nord. 1985, 1987, Jean Richelaren babesean aurkeztu zuena. Eta epaimaian ziren Jacques Allier, Tolosako Unibertsitateko irakaslea, Pierre Eslafit, erriaren zuzendaria, Jean Pouille Sarataga, Bordeleko Unibertsitatean zientzia irakasle zena, eta Koldo Michelena. Baina gauzak ez ziren uste bezain lainoki pasatu, zeran bere tesioi presentatzean, presentatu ondoan, Pierre Eslafit sumindu zen, baizik eta erriaren hauzia egiten zela tesi hortan. Eta bizten da, Michel Oronozek gauzak bipilki erraiten zituen batzutan, errian gaizki erranak edo ez aski erranak edo manazirelarik, eta hori ez zuen bate onartu Lafitek. Eta orduan, zera, Arritxelar entxeatu zen, Basterren lainontziat, Michel Ronosek bera kondatzen du, beharrik ortzen Arritxelar. Michelen defentsa hartu zuen, eta egoera baketzen entxeatu zen. Erranez, ohore bat zela erriarentzat, Michel Ronosek horrelako lan baten plazaratzia. Zimendu eta finezia handiko lana da, han edo hemen lumak sorrotx aire bat erakutsik ere. Eta beraz, eta omen, Arritxelar haitu zen, abukatu bat bezala Michelen defentsan, ala, dena diestu, eta hala. Eta bon, alako ozdura bat sortu zen, hoien artean, lehen batean, menon gero, Michel Ronosek berak erranik, denak bakitu ziren, eta adiskidetasun giro hori biti atxiki dute. Aipatu dut komplizitate horik, ofen komplizitatea aipatzen da, oran, liburu untan, Michel Ronosek egina ditu marrazkiak, Arritxelarri, Arritxelarri galdeinik, eta gero Ronosek bere liburua atiatu dulaik Baigorriren goresle den liburua, Deklinabide Baigorri, hor Arritxelarrek dizkio testu batzuk idatzi, biziki politak. Eta bukatuko dut, erranez, azken lehua, erri astekariari buruz, erri astekaria ez da sekretua neorentzat, beti diru egoera kaskarrian ibili da. Diru albide mugitzeekin lan eginez. Eta hortaz, kezkatsua agertzen zen Arritxelar. Matin Larzabalek bazuen formula bat egoera horren laburbiltzeko, erria astekaria, asteroko mirakulua. Joan, diru albide guti, baina beti aintzina jotzen, xurki, langileen soldata palekin, langile guti, biagine makarrik, eta voluntario sare handi bat. Eta administrazio kontseiluaren bilkuretan, kazetaren etorkizuna askotan main gainean zen, biztan da. Eta ara, neurri berriak behar ziren hartu, eta behaz, ara, informatizatze zera urratxa, eta gero koloreat pasatu ginen, eta gero formatu zere aldatu ginuen, gero xo, 2009an, eta hor, guk egiten dinkituen proposamenak, behinan, hor, beti, Jean-Richelar zen, itza hartzen zuena, eta baimendu duena. Eta kontseiluko bertzekideak, Arritxelarrek baimendu nuan, bai erraiten zuten ere. Hori bazen. Eta gaur erria beti zutik da. Noiz arte ez dakeu, behinan beti hor da. Elduen urtean, 2008-an, larogoi urte beteko ditu. Bon, kaseta bat entzat, ez da guti. Joan, ibilbide luze hortan, Jean Arritxelarrek bere ahia suarki ekarri du, eta, zinez, eskerrak haundizki zordizkiogu.
Jean Arritxelar eta erria astekaria, entzundu zuen peio jura juria, erria astekariko kide eta idaz leburu oia. Elduden astean entzunen dugu omenaldi unen laugarren eta azken partea, Jean Arritxelar eskualtzain burua, Andres Urrutia eskualtzain buruarekin.